Tuomiosunnuntain pyhä evankeliumi on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumiluvussa 25 ja nousemme tätä Jumalan sanaa kuulemaan. Jeesus sanoi opetuslapsille, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa ja hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Ja hän erottaa ihmiset toisistaan niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä. Ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti, kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun luotani, te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua. Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tule pyhä henki, laskeudu taivaasta alas meille, meidän sydämissämme, Jeesusta Kristusta kirkastamaan. Aamen. Tässä reilu viikko sitten monet ilahtuivat tai ainakin innoissaan jakoivat Tuomas Enbusken kommenttia, jossa hän kehotti kirkkoa saarnaamaan taivaasta ja helvetistä ja siitä, että Kristus kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Todella hyvin sanottu. Tietysti monta muutakin asiaa tuo samainen julkisuuden henkilö on sanonut ja moni niistä menee enemmänkin sinne rienaamisen puolelle. Mutta tuossa tekstissä oli jotakin sellaista, mikä tuntui kyllä hyvin terveelliseltä muistutukselta. Muistutukselta, joka tulee jotenkin sellaisesta suunnasta, josta sitä ei voi odottaa. Sitten tällä kuluvalla viikolla kirkkohallituksen täysistunto antoi myöskin ohjeistusta seurakuntiin hengellisestä turvallisuudesta. Siellä hyväksyttiin tällainen opas vihkonen, jossa muun muassa sanotaan näin, että Jumalan palveluksissa ja kirkollisessa toimituksessa on tärkeää toimia sensitiivisellä otteella ja välttää kaikkia sellaista puhetta, joista voi kuulla hylkäämistä, tuomiota ja torjutuksi tulemista. Ja vielä sanottiin, turvallisessa hengellisessä puhetavassa ei tiedetä tai oleteta toisten puolesta, vaan kuunnellaan ja asetutaan rinnalle. Merkillisellä tavalla nämä kaksi viestiä eivät jotenkin sovi yhteen keskenään ja ne tulevat ihan niin kuin vääristä suunnista. Tuolta kirkon ulkopuolelta kehotetaan saarnaamaan taivaasta ja helvetistä, julistamaan Kristuksen ristiä ja syntien sovitusta. Ja sitten kirkon omassa viestinnässä laitetaan tarkkaan suitset suuhun, että älkää nyt vaan tuomiota ja tällaista julistako. Kun Raamattua luetaan, niin Jeesus oli se, joka kaikkein eniten puhui siellä muun muassa sellaisesta ikävästä paikasta kuin helvetistä tai kadotuksesta, niin kuin myöskin siitä sanotaan, tai viimeisestä tuomiosta. Tai kun ajattelemme Herran apostoli Paavalia, mikä oli hänen julistuksensa ytimessä, kun Paavali sai tilaisuuden päästä puhumaan kuuluisaan puhujien paikkaan Ateenan Areiopagille. Oli huikea lähetystilaisuus, innokkaita kuulijoita paljon paikalla. Paavalin sanoma ja kristittyjen toiminta oli herättänyt kiinnostusta. Mikä olisi Paavalin puheen ytimessä? Mikä olisi se tähtäyspiste, jota hän siellä nyt Ateenan viisaille ja oppineille, filosofioista kiinnostuneille ja paljon tietäville ihmisille julistaisi ja opettaisi? Paavali lähti hienosti liikkeelle siellä antaa hyvää palautetta, kuinka uskonnollista väkeä siellä Ateenassa oikein on, ja paljon on temppeleitä ja alttareita ja näin. Sitten hän tulee puheensa huipennukseen. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa, sen miehen kautta, jonka hän on siihen määrännyt, ja hän on antanut kaikille siitä vakuuden herättämällä hänet kuolleista. Paavali siis ajatteli, että mikä on se kaikkein keskeisin pointti, se tärkein asia, jonka hän haluaa ateenalaisille julistaa. Hän sanoi, että on tehtävä parannus, sillä on tulossa tuomio. Vähän myöhemmin apostoliteossa kerrotaan Paavalin kohtaamisesta mahtavan Feliksin ja vaimonsa Drusillan kanssa. He tulivat vankilaan Paavalia tapaamaan, kun hän oli siellä festuksen laittamana. Ja tämä maaherra, hänestä kerrotaan, että hän mielellään kuunteli Paavalia, kun tämä kertoi uskosta Kristukseen. Ja sitten apostoliteot jatkaa. Mutta kun Paavali puhui Jumalan tahdon mukaisesta elämästä, halujen hillitsemisestä ja tulevasta tuomiosta, Felix pelästyi ja sanoi, saat mennä, kutsun sinut taas toiste, kun minulla on aikaa. Tässäkin Kun Paavali sai puhua Feliksille, hän ei jättänyt mainitsematta tulevaa tuomiota. Herran apostolille hänen julistuksessa ja opetuksessaan oli siis tärkeä tietoisuus, että on tuleva viimeinen tuomio. Meidät kaikki kutsutaan Jumalan tuomioistuimen eteen. Ja niin kuin hän ateenalaisille sanoi, tuomarina on hän, joka tuli tänne ihmiseksi meidän veljeksemme, joka tietää ja tuntee ihmisen osan, joka tietää hyvin tarkkaan myöskin kaiken sen, mistä tämän päivän evankeliumi puhui, mainitsi 6 tällaista ihmisryhmää tai asiaa, alastomuuden, kodittomuuden, janon, sairauden, vankeuden, nälän. Tällaiset kaikki olivat myöskin tuttuja Jeesuksen seuraajille. Ensimmäiset kristityt joutuivat jo heti alkuun maksamaan hintaa siitä, että he olivat Herran omia ja tunnustautuivat Jeesukseen uskoviksi. Ja yhä uudestaan tässä maailmassa kristityt ovat saaneet maistaa sitä osaa, joka monella tavalla on kärsimystä ja epäoikeudenmukaisuutta. Siksi Jeesus halusi nostaa nämä asiat keskeisesti esille, myöskin liittyen siihen, miten kerran tehdään tiliä elämästä. Kristillisen uskon ydinsanoma, ykkösuutinen, on sanoma pelastuksesta. Kirkko on kuin maailman myrskyävällä merellä seilaava laiva, josta heitetään pelastusrengas veden varaan joutuneille ja hukkumassa oleville. Joitakin vuosia sitten kerrottiin, miten joillakin laivayhtiöillä havaittiin tällaisia uppoavia pelastusrenkaita. Kun nuo renkaat joutuivat veteen, niin ne alkoivatkin vettyä, eivätkä pysyneet pinnalla, saatikaan, että olisivat vielä kelluttaneet sinne jonkun onnettoman, joka sen viimeisenä oljenkortenaan pelastuksekseen ottavat. On kysymys elämästä ja kuolemasta, kun laiva uppoaa ja ihmiset jäävät veden varaan. Pelastaminen epäonnistuu, jos auttajilla on kelvottomat tai vialliset välineet. Kirkon, Kristuksen kirkon, tämän maailman merellä seilaavan laivan tarjoama pelastusrengas on varma ja pettämätön, koska se on Jumalan itsensä antama. Siihen tarttuva ei huku. Mutta jos kirkossa aletaan tarjota jotakin muuta itse kehiteltyä ja paranneltua versiota, tarjotaan uppoavaa ja pettävää pelastusrengasta. Jos lähdetään vain kysymään, niin kuin noissa kuluneen viikon kirkkohallituksen ohjeistuksessa, sitä, että asetutaan rinnalle ja kuunnellaan, sitäkin tarvitaan. Mutta julistajan ja kristillisen uskon sanoman välittäjän tulee kertoa myöskin sellaisia asioita, joista tiedetään totuus. On varmoja asioita, ja varma asia on myöskin se, missä me yhdessä uskon tunnustuksessa tänäänkin lausumme Herrastamme, joka on tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei loppua ole. Tulevasta tuomiosta puhuminen ja se, mitä Jeesus kuvaa siihen liittyviä asioita, on siis varmoja asioita. Päivän evankeliumin Jeesus aloitti, kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan. Jeesuksen ensimmäisestä tulemisesta evankeliumit kertovat tapahtui niinä päivinä. Ja sitten kerrotaan hänen syntymästään. Tuo sana tapahtui. Latinalaisessa vulgaatassa siinä on factum est. Tapahtunut tosiasia on. Se kerrottiin menneessä muodossa, koska näin evankeliumi kertoi tapahtuneista asioista. Tässä vielä luemme, kun ihmisen poika tulee. Vielä ei ole tapahtunut tämä asia, mutta tämäkin on väistämätöntä historiaa. Jumalan valtakunta tulee, niin kuin Jukka Leppilampi hienosti laulussaan. Muun muassa Maatanäkyvissä festareilla viime sunnuntaina lauloi. Kaikki kootaan hänen eteensä. Yksikään ei jää tulematta. Tämä on myöskin sellainen näköala, joka Raamattu monessakin kohdassa nostaa esille. Meri antaa kuolleensa. Aivan viime päiviin asti on tehty työtä ja myöskin löydetty aikanaan sodassa kadonneita ja kaatuneita, jotka ovat jääneet tuonne rajan taakse. Ja tällaisia sankarihautajaisia, joissa noita kylläkin jo hyvin pieniä arkkuja, joihin jäämistö on kerätty, mitä on tunnistettu ja löydetty, on tänäkin vuonna meillä Suomessa järjestetty. Moni kuitenkin jää myös löytymättä, mutta viimeisellä tuomiolla ei yksikään jää kadoksiin. Jokainen tulee Jumalan valtaistumeen eteen. Sitten Jeesus kertoo, mitä silloin tapahtuu. Tapahtuu suuri erottelu. Paimen erottaa lampaat vuohista. Tämän jo profeetta Hesekiel kuvasi. Jeesus liittyy siihen, miten Hesekiel oli sanonut tästä jaosta. Ja toinen kuva on sitten se, miten kuningas kutsuu noita kahta joukkoa. On siis lampaat ja vuohet, oikea ja vasen. Ja sitten, miten heitä nimitetään. Tulkaa tänne, te isäni siunaamat, on oikealla puolella oleville sanottu. Mitä isän siunaamille luvataan? Te saatte periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Jumalan suunnitelmassa jo siellä luomisessa on ollut se, että saamme elää hänen yhteydessään. Saamme tuntea hänet, olla kiinni elämän lähteessä, osallisia ja katsoa kasvoista kasvoihin Jumalaa, josta kaikki ihanuus, kaikki hyvyys, kaikki rakkaus, koko elämämme virtaa ja on riippuvainen. Hän on luoja ja elämän lähde. Ja Jumalan hyvä suunnitelma on, että tämä ikuinen, päättymätön valtakunta on meitä ihmisiä varten. Sinne hän on luonut meidät ja tarkoittanut. No, sitten tulee perusteluita sille. Oikeastaan yksi peruste jo kuultiinkin, mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Jeesus tässä kuvauksessaan sanoo siitä, miten häntä kohdeltiin. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, te annoitte minulle juotavaa. Ja sitten hän mainitsee kodittomuuden, alastomuuden, sairauden ja vankilassa olemisen. Kun Herran apostoli Paavali ei ollut vielä saanut tuntea Kristusta, vaan päinvastoin puuskui murhaa ja vihaa. Ja hänellä oli valtakirja taskussa ottaa kiinni ja heittää vankilaan kaikkia niitä, jotka tunnustautuivat Jeesukseen uskoviksi. Damaskon tiellä hänet pysäytettiin. Häikäisevän kirkas valo sokaisi hänet ja ääni kysyi häneltä, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Tämä jotenkin kuvastaa siten, miten sen, minkä teemme yhdelle näistä vähäisimmistä, sen teemme itsellensä Herralle Jeesukselle. Miksi vainoat minua? Se, mitä tehdään Herran omille, jopa maljallinen vettä, vesitilkan antaminen Jeesuksen opetuslapselle, mainitaan sellaisena asiana, joka tulee siunaukseksi tuolle antajalle. Ja muitakin vastaavia asioita, joissa näkyy, että kohtaamme Kristuksen lähimmäisissämme, toisissa kristityissä, erityisesti näissä, jotka eri tavoin kärsivät ja ovat ahdingossa. Kun samat asiat luetellaan toiselle ryhmälle, vasemmalla puolella oleville, niin he siellä vastaavat kuninkaan kysymykseen, että ainahan me ollaan näin tehty. Milloin muka ei oltaisi? Ja tämä vastaus, jonka nämä vanhurskaat antavat, on ihan päinvastainen. He taas ovat aivan hämmästyksissään, että milloin? Eihän me olla, Jeesus, tällaista edes nähty, että milloin näin on tapahtunut. Ja tässä on nyt haastava kohta, jossa onkin joskus pohdittu, että onko oikeasti tuomio siellä viimeisenä päivänä kuitenkin sen mukaan, mitä tässä on tehty tekojen perusteella. Ratkaiseva ero näiden kahden joukon välillä on se, mistä nuo teot kertovat, mistä ne kumpuavat. Tämä ensimmäinen joukko, joka ei millään ymmärtänyt, että miksi heidän elämässä olisi yhtään mitään sellaista, joka jotenkin olisi ansiollista tai kelpaisi Jumala edessä, kertoo, että he eivät todellakaan turvanneet näihin tekoihinsa. Hengen hedelmä, Jumalan hengen vaikutus heissä, Kristuksen tunteminen ja hänen seuraamisensa oli saanut heidät palvelemaan lähimmäisiään, toimimaan Kristuksena lähimmäiselle ja näkemään hänessä sen hädän ja tarpeen, mikä Herralla itsellä on. Ja taas tämä toinen joukko, joka sanoo, että mehän olemme aina tehneet kaiken. Eihän ole jäänyt mitään tekemättä. Ajattelee, että he ovat hyviä tekoja tekemällä, siis lakia noudattamalla ansainneet sen. Heidän kuuluukin päästä taivaaseen. Mehän olemme eläneet hyvää ja tällaista moitteetonta elämää. Ihan niin kuin kuka tahansa muukin. Tämä vastaus kertoo, että tämä joukko itse asiassa hyvinkin ylpeästi ajatteli omasta hyvyydestään Herran edessä. Ainahan me olemme. Jos lähdetään tälle tielle, niin Jeesus sanoo, että minkä te olette jättäneet tekemättä yhdellekin. Lain tie on aivan mahdoton. Ei mitenkään pystytä laiminlyöntäjä välttämään niin, että me voisimme poistaa hädän tästä maailmasta ja auttaa kaikkia mahdollisia avun tarvitsijoita. Väkisinkin niistä mennään ohi ja tuo tie vie mahdottomuuteen. Vaikka kuinka yrittäisi elää hyvää ja täydellistä elämää, ei koskaan ole riittävästi. Mutta kun palaamme vielä tuohon ensimmäiseen joukkoon, ei heilläkään ollut riittävästi se, että he olivat tehneet hyviä asioita. Se ei varsinaisesti ollut syy sille, vaan ensimmäinen asia, mikä heille sanottiin, oli: tulkaa tänne te isäni siunaamat. Tuo sanamuoto vielä on tällainen passiivin perfekti muoto, joka kertoo, että siunaus on jo tullut heidän osakseen. He ovat tunteneet sen siunauksen, joka on luvattuna ja kulkee läpi koko Raamatun. Jo Abrahamille luvattiin: sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansat. He olivat niitä, jotka uskoivat tähän lupaukseen siemenestä, lupaukseen pelastajasta, Kristuksesta, joka tuli tänne kiroukseksi meidän puolestamme. Hän otti, niin kuin korinttilaiskirjeessä Herran apostoli Paavali sanoo: Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Tuo joukko, joka ihmetellen kuuli tuomion, että tulkaa minun luokseni, teille käy hyvin. He eivät todellakaan turvanneet omiin ansioihinsa, eikä heiltä myöskään puuttunut virheitä ja syntejä ja rikkomuksia ja laiminlyöntejä elämästään. Mutta he elivät armosta ja anteeksiantamuksesta. He olivat Kristuksen turvissa. He olivat tulleet siunauksesta osalliseksi. Kun Jeesus oli heille sanonut: seuraa minua tai tulkaa minun luokseni, he olivat tulleet. Ja siksi heille nyt sanotaan: tulkaa minun luokseni. Tälle toiselle joukolle, kun Jeesus heille oli sanonut: seuraa minua, niin he eivät olleet seuranneet. He eivät olleet täyttäneet sitä, mitä Jumalan sana sanoi, mihin se ohjasi heitä toimimaan. He eivät olleet nähneet Kristusta, vaan olivat ajatelleet, että heidän oma elämänsä riittää. Isän siunaamat saavat omistaa jotakin sellaista, josta Paavali ylistää: ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Rakkaat ystävät, tänään tuomion sunnuntaina me kuulemme, että kerran he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Vanhurskaat, isän siunaamat, ovat siis niitä, jotka ovat Jeesuksen turvissa, hänen puhtautensa ja pyhyytensä suojassa. Heillä ei ole itsessään mitään, mutta Kristuksessa kaikki. Tämä evankeliumi, joka on kerrottu ennen kuin tuomio on käsillä, on rakastavan Jumalan kutsu meille kaikille, koko tälle maailmalle, myös sille joukolle, joka ei vielä kulje taivaan tietä. Älä mene kadotukseen. Käänny, pysähdy tieltäsi. Sinulle on armon ovi, taivaan ovi avoinna. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Se, joka huutaa avuksi Herran nimeä, ei joudu häpeään. Niin kuin aika karullakin tavalla kuvataan kadotusta, ikuista eroa Jumalasta, häpeän, kauhun, pimeyden, sammumattoman tulen ja muiden vaivojen paikaksi. Sen sijaan taivas, isän siunaamien ihana paikka, mitä silmä ei ole nähnyt ja korva kuullut, mitä ihmisen sydämen ajatuksia ei ole noussut, sitä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Siksi ystävät, tänään iloiten saamme katsoa tuomion päivää ja Kristuksen tulemista, uskossa ja toivossa odottaa. Hyvää on edessä. Ihanat juhlat on edessä. Täydellinen vapaus kaikesta siitä, mikä nyt meitä täällä sitoo ja painaa ja ahdistaa. Kyyneleet pyyhitään pois. Ei enää syntiä, ei kuolemaa, ei valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Siksi me kristittyinä meitä muistutetaan ja kehotetaan olemaan niitä, jotka palavina odottavat Herran tulemista ja rukoilevat, jouduttavat sen päivän koittamista. Tule Herra Jeesus. Amen.